Mimo chráneného územia je sadzba 59 eur na hektár a v chránenom území je 92 eur na hektár, keď hovoríme o celofarmovej ekoschéme. Uh-huh. Ak hovoríme o tej druhej ekoschéme, ktorou je zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu, tak tam sme alokovali 16 miliónov celkovo na 5 rokov. A tam sú stanovené tiež na jednotlivé kategórie zvierat nejaké sadzby, ktoré tiež si môžu pozrieť v usmernení.
Počúvate náš váš tradičný obľúbený agropodcast. Čo sú to vlastne ekoschémy a odkedy by mali v praxi fungovať, ako to aj bude prebiehať, budú dostatočne motivujúce pre našich poľnohospodárov, dokážu si s nimi poradiť všetci farmári na Slovensku a zároveň aj zachovať tradičnú výrobu a postupy? Najbližšie minúty sa budeme venovať týmto, ale aj ďalším otázkam. Našim hosťom bude generálna riaditeľka sekcie rozvoja vidieka a priamých platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pani Katarína Mihaľová. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Sme radi, že ste si našli čas, lebo tie ekoschémy teda naozaj sú tu okolo nás, takže poďme asi rovno do témy. Ja tu mám takú charakteristiku, že ekoschémy majú prispieť k adaptácii na zmenu klímy a jej zmierneniu, k využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov, podporovať udržateľný rozvoj a efektívne riadenie prírodných zdrojov, ako sú voda, pôda a vzduch, tiež prispieť k ochrane biodiverzity, zlepšiť ekosystémové služby a zachovávať biotopy a krajinné oblasti. V neposlednom rade je dôležité reagovať aj na zlepšenie životných podmienok zvierat a napĺňať požiadavky spoločnosti na potraviny. Pomerne jasná definícia, ale je ešte niečo tam potrebné dodať k tej základnej charakteristike?
Áno, určite, ja by som dodala takých zopár základných informácií. Ide o priame platby v rámci uh-huh. spoločnej poľnohospodárskej politiky na nové programové obdobie v rokoch 2023 až 2027. Je dôležité povedať, že tieto ekoschémy sú povinné pre každý členský štát v Európskej únii. To znamená, že my ako Slovenská republika sme boli povinní tieto schémy zaviesť do strategického plánu a v rámci z prvého piliera, to znamená z celých tých priamých platieb, sme museli alokovať 25% z celkovej tej sumy, ktorú nám Európska únia dala. Takže my sme alokovali 559 miliónov eur na ekoschémy na obdobie 5 rokov, to znamená od 2023 do 2027.
Mm-hmm. Čiže ide o taký súbor konkrétnych pravidiel, má to už aj teda nejaký rozpočet, ako ste naznačili, a zároveň, kto ich teda dodržiava, dostáva peniaze, čo sa týka farmárov a poľnohospodárov. Je to dobrovoľné alebo povinné pre každého poľnohospodára?
Tieto ekoschémy, treba povedať, že sú dobrovoľné, to znamená, že ak sa poľnohospodársky podnik, alebo teda subjekt, prijímateľ rozhodne neísť do ekoschém, tak nejakým spôsobom to neovplyvní jeho základnú platbu, základnú priamu uh-huh. platbu.
A koľko tých ekoschém bude zavádzať Slovensko, si skúsme povedať, možno aj na čo sú zamerané?
Slovenská republika sa rozhodla po nejakých negociáciách a po nejakých takých veľmi intenzívnych diskusiách aj so sektorom, aj s poľnohospodárskou obcou a samozrejme prierezom aj s environmentálnym sektorom zaviesť dve ekoschémy. Jedna je tzv. Celofarmová ekoschéma na plochu a druhá je ekoschéma na dobre životné podmienky zvierat, ktorou sa podporí pastevný chov vybraných zvierat. Ešte by som doplnila, že sme ako Slovenská republika ukončili negociácie v časti strategického plánu pre ekoschémy. Určite, ako dobre viete, všetci poľnohospodári, všetci agropotravinári teraz vedia, že sme v štádiu vyjednávania s Európskou komisiou. My sme strategický plán na nové programové obdobie 2023 až 2027 predložili Európskej komisii vo februári. Európska komisia nám vzniesla nejaké pripomienky. Musím povedať, že neboli žiadne nejakého zásadného charakteru, že by sme išli zlou cestou alebo uberali sa niekde úplne nesprávne. Takže považujeme za veľmi dobre nastavený strategický plán, všetky parametre, vrátane ekoschém. Konkrétne k ekoschémám sme dostali niekoľko technických pripomienok, uh-huh. ktoré sme práve pred dvoma dňami uzatvorili. A možno, že aj neskôr v tomto podcaste sa budeme o nich asi moc nie v detaile, ale určite sa dotkneme niektorých tých technických vecí. Tým pádom by to pre nás znamenalo, že podmienky oprávnenosti pre ekoschémy by mohli byť konečné. Mm-hmm. Takýmto spôsobom ich zapracujeme a predložíme Európskej komisii, počítame, že niekedy najneskôr začiatkom októbra, samozrejme aj spolu s inými témami, ktoré boli predmetom pripomienok, a pošleme do Európskej komisie, lebo každého zaujíma, každého poľnohospodára, každý subjekt, ktorý nejakým spôsobom bude čerpať alebo dotkne sa spoločnej poľnohospodárskej politiky od roku 2023, tak ho zaujíma, že kedy vlastne sa spustí tá celá implementácia, kedy vlastne bude môcť žiadať prostriedky zo strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky. No a my hovoríme, že ideme v súlade s harmonogramom, ktorým sme sa zaviazali, ktorým pán minister aj komunikuje smerom či už voči Európskej komisii alebo voči všetkým stakeholderom v rámci našej Slovenskej republiky, a teda v októbri, pred začiatkom októbra. Uh-huh. Máme ambíciu, že úplne na začiatku októbra predložíme strategický plán. Počítame, že Európskej komisii zostávajú ešte nejaké 3 mesiace, lebo tam je nejaká presná lehota, ktorú oni by mali dodržať. A počítame, že v januári, ak všetko pôjde dobre, by sme mohli mať strategický plán schválený.
Výborne, no tak ten proces je teda dosť živý, ako okolo toho sme si už aj teda vysvetlili. My máme aj nejaké konkrétne otázky od poľnohospodárov k týmto ekoschémam, ktoré teda vzišli z toho, čo už teda materiál nejakým spôsobom prenikol na tú verejnosť alebo aj smerom do toho agrosektora. A tak napríklad, že či sa týkajú ekoschémy už porastov založených tento rok? Či by sme vedeli zodpovedať možno?
Ono je dôležité, že tak ako hovoríme, ekoschémy sa budú uplatňovať od podania žiadosti pre rok 2023, to znamená hneď na budúci rok, a týkajú sa všetkých žiadateľov o priame platby. Čo sa týka, možno sa naráža na pravidlo pre vytváranie biopásov, a to znie, že prvýkrát má byť biopás založený k 30. aprílu 2023. Samozrejme, ten apríl vždy bude ku každému roku rovnako, to znamená, že vždy aprílu toho aktuálneho roka. Čo sa týka tohto roka, teda odpoveď na vašu otázku je, že pre oziminy z roku 2022 nebola uplatnená výnimka, nebola zavedená výnimka. To znamená, že každý jeden poľnohospodársky subjekt sa musí individuálne rozhodnúť, teda, že či tie oziminy oseje alebo nie, to je už na jeho rozhodnutí, ale teda výnimka zavedená nebola.
Jasné. Ďalšia otázka napríklad, že od akého dátumu sa budú zavádzať tie ekoschémy, možno aj aké bude ich trvanie v rámci nejakého obdobia a koho konkrétne sa aj všetkých tých poľnohospodárov týkajú?
Mm-hmm. Ekoschémy, to je taká častá otázka, že či sa budú zavádzať postupne. Ono bola aj taká nejaká požiadavka na nejaké také postupné zavádzanie, ale nie. Nie je to možné. Vzhľadom na tú alokáciu, ktorú sme dostali, vzhľadom na tie podmienky oprávnenosti, ktoré sú nastavené, tak tam je buď všetko alebo nič obrazne povedané. To znamená, že ekoschémy sa zavedú od roku 2023, budú trvať 5 rokov. Považujeme toto rozhodnutie aj za optimálne, a ešte je dôležité povedať možno, že nie je tu element takého viacročného záväzku. To znamená, že poľnohospodár sa môže rozhodnúť, že v jednom roku pôjde do ekoschémy a v ďalšom roku sa rozhodne, že nepôjde kvôli nejakým iným
okolnostiam.
Nie, preto hovoríme, že tie viacročné záväzky, ako napríklad ich poznajú z súčasného programového obdobia, napríklad na neprojektové podpory, tak tento existovať túto takto nebude. Toto pravidlo tu neplatí. To znamená, že každý jeden rok akoby ide na novo. Chcem ekoschému, splním podmienky, musím splniť všetky podmienky, založím si, teda spravím si všetky, splním podmienky a môžem požiadať o platbu. Ak sa na budúci rok rozhodnem, že nie, tak nejdem.
Tak celkom je to pekne takto aj voliteľné. Určite možno už aj máte teda nejaké ohlasy poľnohospodárov na zavádzanie tých postupov podľa ekoschém. Koľko rokov ich treba teda dodržiavať, to sme si asi aj povedali, že jeden rok môže, druhý teda nemôže, ale teda je to v rámci toho obdobia 2023 až 2027. Tak možno skúsme ďalšiu otázku. A v akom rozsahu je potrebné uplatňovať jednotlivé postupy ekoschém? Skúsme si možno tak približiť aj tie možnosti, prípadne či je možné to aj kombinovať prípadne.
Tak ako som niekde na začiatku povedala, že máme dve ekoschémy, tak najprv poviem k tej prvej v kontexte celofarmovej ekoschémy, ktorá je teda na plochu. Sú stanovené postupy s ohľadom na typ poľnohospodárskej pôdy, ktorú podniky obhospodarujú, a typ podniku. To znamená, že či v ňom prevláda orná pôda alebo trávne porasty. Tu by sme mohli povedať, že existujú tri kategórie príjmateľov alebo tri kategórie podnikov, ktoré musia dodržiavať presne stanovené postupy. My ako ministerstvo podhospodárstva rozvoja vidieka sme asi týždeň alebo dva dozadu spravili na webe ministerstva podhospodárstva takú podstránku, ktorá sa výlučne venuje ekoschémam. Máme takú ambíciu, že postupne z toho urobíme nejakú samostatnú webovú stránku, ale na teraz všetky dáta dávame tam. Zverejnili sme všetko, čo je aktuálne dohodnuté s Európskou komisiou, všetko, čo je dohodnuté na úrovni expertných skupín, pracovných skupín, to, o čom poľnohospodári všetci vedia. Môžem povedať aj, že intenzívne veľmi rokujeme. Tento týždeň napríklad už dvakrát sme mali také zasadnutie skupiny expertnej, ktorá stále rieši aj otázky, ktoré prichádzajú od poľnohospodárov, to znamená, že my nastavujeme ďalej podmienky v rámci strategického plánu a teda všetky podmienky sú uvedené zatiaľ v pracovnej verzii tzv. Metodického usmernenia k týmto dvom ekoschémam. Takže všetkým poľnohospodárom a subjektom odporúčame, aby navštívili túto našu stránku. My postupne budeme to usmernenie doplňať o nejaké príklady. Budeme dávať, už aj teraz sú tam rôzne obrázky. Presne, aby sme zakreslíme im tam plochy. Oni už aj nejaké také náčrty príkladov uvedené sú. To znamená, že my chceme, lebo máme ambíciu, aby čo najviac poľnohospodárov sa pripojilo do ekoschém, pretože považujeme to za aj optimálne, ale aj za správne, vzhľadom na stav biodiverzity, v ktorom sa teraz nachádzame. To znamená, že robíme všetko preto, aby tá technická stránka bola čo najjednoduchšia, aj keď áno, rozumieme, že tie parametre alebo vôbec aj celé tie euroúradnícke postupy sú komplikované, ale jednoducho aplikujú ich všetky krajiny. Takže ak by som sa vrátila k tým trom kategóriám, teda k tej otázke, ktorú ste hovorili, aby bolo veľmi jasné a zrejme, vôbec nepôjdem do detailu, budem sa snažiť len veľmi komplexne načrtnúť, o ktoré tri kategórie ide. Takže je prvá kategória príjmateľa alebo podniku je taká, kedy má celkovú výmeru poľnohospodárskej plochy do 10 hektárov. Druhá kategória podniku je, keď má celkovú výmeru poľnohospodárskej plochy viac ako 10 hektárov, pričom plocha trvalých trávnych porastov a tráv alebo iných bylinných krmovín na ornej pôde je najmenej 50% výmery poľnohospodárskej plochy. A tretia kategória je, keď celková výmera poľnohospodárskej plochy je tiež viac ako 10 hektárov, pričom plocha trvalých trávnych porastov a tráv iných bylinných krmovín je menej ako polovica výmery poľnohospodárskej pôdy. Pri každom tom jednom type alebo tej kategórii je potrebné dodržiavať nejaké postupy. Tu je dôležité povedať, že tie postupy, príkladom poviem, pri tej prvej kategórii sú 4, pri tej druhej je ich 6, pri tej tretej je ich tiež 6, ale každá má aj, nie každá, ale niektoré z nich majú aj variácie. To znamená, že je potrebné dodržať všetky postupy tej príslušnej kategórii, v ktorom sa ja ako subjekt nachádzam. Nie je možné robiť selekciu, nejaký svoj výber, že vyberiem si prvé, tretie a piaté, alebo to mi vyhovuje. Nie, buď všetky, alebo potom nesplním podmienku oprávnenosti a strácam teda nárok na platbu z ekoschémy. Takže to je veľmi dôležité povedať. Ešte často otázky prichádzajú. Je tu dôležitá aj taká, najmä teda pri tej druhej a tretej kategórii, či sa podnik nachádza, alebo teda tá poľnohospodárska plocha, či sa nachádza v chránenom území alebo mimo chráneného územia. Aj. To bola posledná vec, ktorú sme uzatvárali tento týždeň s Európskou komisiou. My sme to aj veľmi indikovali, že zostáva nám tam také nejaké ešte číselné vyjadrenia. To znamená, že v prípade, ak sa zakladajú neproduktívne prvky a plochy na poľnohospodárskej pôde a pôda je mimo chráneného územia, tak tá percentuálna veľkosť tejto plochy musí byť pre rok 2023 1%. Dohoda s Európskou komisiou bola, pretože komisia sa domnievala, že toto je veľmi nízke percento a požadovala Slovenskú republiku, aby bola ďaleko viac ambicioznejšia vo vytváraní týchto neproduktívnych prvkov a ploch, lebo tie sú práve dôležité pre zabezpečenie alebo zlepšenie biodiverzity. Preto sme uzatvorili negociácie tak, že tu bude nábehová krivka a každým rokom od roku 2024 sa navýši toto 1% o 0,2%, o tie dve desatiny. To znamená, že v tom roku 2027 bude musieť poľnohospodár, ktorý, poviem teraz príklad, že v 27. roku spĺňa všetky tieto podmienky, to znamená aj tú výmeru a tak ďalej, tak bude musieť ísť do 1,8% neproduktívnych prvkov a ploch zo svojej plochy. Ešte je dôležité povedať, čo bude maximálnou výmerou poľnohospodárskeho pozemku, a to, ak sa nachádza v chránenom území, takže 20 hektárov, mimo chráneného územia to bude 50 hektárov. Samozrejme, budú musieť byť oddelené biopásmi. O tých biopásoch boli veľké diskusie, ale tam je veľmi veľa parametrov a veľmi veľa, alebo mnoho parametrov a požiadaviek, ktoré by mal poľnohospodár spĺňať. Takže upriamujem teraz pozornosť znova na to usmernenie, aby si prečítali presne tie podmienky. Ale ešte tiež možno tu je vhodné spomenúť, aby sme nenechávali tú prácu na toho poľnohospodára, alebo rozumieme, on je najviac v tom teréne a nie každý má či už nejakú poradenskú spoločnosť alebo nejakého poradcu alebo možno nejakého agronóma. Jednoducho rozhodli sme sa ako Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka robiť maximálnu kampaň. To znamená, že rozbiehame už v septembri infodni. Pripravujeme to spolu so stavovskými organizáciami, s ktorými veľmi intenzívne komunikujeme. To znamená, že aj tie otázky, ktoré smerujú, sú veľmi z praxe. Presne na nich pracujeme. To znamená, že nerobíme nič od stola. Robíme všetko to, čo poľnohospodárska obec požaduje a chce presne vedieť. Takže na to sa môžu spoľahnúť.
Jasné, tak ako ste aj spomínali, je tam zohľadnená aj tá svahovitosť, aj to, či ide o chránenú vodohospodárskú oblasť, prípadne možno aj nejaké chránené územie, podobne. Je možno aj zoznam plodín, ktorých sme si možno použiť pre účely možno medziplodín alebo zelenej pokrývky definitívny?
Táto otázka je tiež veľmi dobrá, pretože my sme nejaký zoznam plodín, ktorý je možné použiť pre účely medziplodín alebo zelenej pokrývky zverejnili práve v tejto pracovnej verzii usmernenia, s tým, že ten celý zoznam vznikol v rámci pracovnej skupiny pre ekoschémy. My sme to konzultovali aj s odborníkmi z rôznych rezortných, aj mimo rezortných výskumných inštitúcií, takže my intenzívne pracujeme aj s vedcami a výskumníkmi. Tieto zoznamy budú súčasťou nariadenia vlády pre intervencie pre priame platby, ktoré v súčasnosti v rámci ministerstva v nejakom vnútornom pripomienkovom konaní, ktoré sa finišuje, a predpokladáme, že v mesiaci september, to znamená, že už veľmi čoskoro, bude toto nariadenie vlády predmetom medzirezortného pripomienkového konania. To znamená, že všetky subjekty sa k nemu budú môcť vyjadriť a prípadne, ak bude potreba, môžu tam aj ten zoznam doplniť.
Čo sa týka toho delenia tými biopásmi, vy už ste teda aj niečo naznačili, ale možno sa s tým stretávate tiež, že či delenie parciel biopásmi je povinné už pri osove ozimín práve v tomto roku 2022?
To je to, čo sme sa možno len tak dotkli na začiatku v úvode nášho rozhovoru, že či a kedy sú biopásy povinné. Takže znova len poviem, že tieto biopásy, založenie biopásu, prvýkrát je povinné k 30. aprílu 2023. To znamená, že tie oziminy, ktoré osiali oseju v tomto roku, 22, nemajú výnimku. Takže on sa musí sám, ten podnik, rozhodnúť, či ich oseje, či nie, alebo ako sa potom rozhodne na jar.
Poďme možno na ďalšiu otázku. Prečo sa má pri biopásoch pokosiť iba polovica a druhá najskôr za 3 mesiace a predtým sa nesmie 2 roky?
Obhospodarovanie biopásov je stanovené tak, že za účelom ich údržby je možné ich kosiť po 23. júni a najviac dvakrát. Predpokladám ale asi, že táto otázka skôr naráža na odporúčania, ktoré sú spísané v usmernení, sú v takom špeciálnom rámčeku ako odporúčania, a preto je dôležité povedať, že ak ich poľnohospodár nedodrží, lebo sú len vo forme odporúčania, nie sú povinnosťou, nestane sa nič. To znamená, že chcem tu aj prízvukovať, že všetko, čo je napísané len ako odporúčanie, tak nebude povinnosťou. Všetko, čo je napísané, že je podmienka, postup, tak je to záväzná podmienka. Musím povedať, že k týmto odporúčaniam, hlavne k biopásom, sme obdržali také nejaké návrhy postupov. Áno, sú celkom dosť prísne, ale je to súhrn požiadaviek vedeckých pracovníkov, ktorí pracujú v environmentálnej oblasti. A preto sme sa domnievali, že je dobré ich postupne začať aplikovať a upovedomovať poľnohospodárov, že v iných krajinách aj tieto postupy sú uplatňované.
Jasné. A môžeme možno prejsť aj na ďalšiu otázku, čo sa týka hnojiv, pretože to je tiež taká ďalšia kategória, čo sa týka poľnohospodárstva. Aplikácia hospodárskych hnojív je obmedzená ich zapracovaním do 12 hodín, sa píše. Takéto limity sú v poľnohospodárskej praxi často ťažko dodržateľné. Treba mať na zreteli špecifika ako svahovitosť, denný výkon mechanizmov a podobne. Počas samotnej aplikácie môže dochádzať k rôznym situáciám, ktoré zapracovanie vlastne znemožnia. Čo v takomto prípade?
No, pri tejto podmienke je potrebné objasniť kontext, v akom sa stanovovala celá podmienka aplikácie maštálneho hnoja, teda, lebo predpokladám, tá otázka sa týka výlučne maštálneho hnoja, netýka sa kompostu. My sme ako Slovenská republika pôvodne navrhovali 24 hodín, avšak komisia znova nám povedala, že musíme byť viac ambiciózni, ale treba tu povedať, že túto najviac sa prihliada na znižovanie emisí. To je veľmi dôležité povedať. Preto Európska komisia nás dokonca vyzývala a tlačila dokonca ku 4 hodinám. Takže kompromis 12 hodín je z nášho pohľadu veľmi dobrý stred, a teda nazvime to, že kompromisné riešenie. A toto číslo, alebo tento časový slot už je konečný.
Jasné. Ďalej tu je napríklad ešte taký koment, že v opatrení poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie vzťahujúce sa na ornú pôdu v časti neproduktívne prvky a plochy zmeniť uvedené znie nasledovne, že treba znížiť minimálny podiel ornej pôdy zo 4% výmery poľnohospodárskeho podniku na 2% ornej pôdy venovanej neprodukčným prvkom vrátane pôdy ležiacim úhorom. S týmto zrejme možno majú možno niekto ktorí poľnohospodári výhrady. Čo sa s tým dá robiť?
Domnievame sa, že táto požiadavka pravdepodobne smeruje na úpravu pravidla kondicionality GAEG 8, lebo táto kondicionalita má nejaké svoje pravidlá a v rámci nej je potrebné vyčleniť minimálne 4% ornej pôdy na neproduktívne prvky a plochy. Pri ekoscheme to tak nie je. Pri ekoscheme sme si povedali, že sú uvedené rôzne percentá pri rôznych typoch a kategóriách. To znamená, že tu sa hovorí o kondicionalite GAEG 8 a to percento vo výške 4 už nie je možné meniť, a nie, že už nie je možné meniť, ono vychádza z európskej legislatívy a tak je to definitívne.
Ja sa možno ešte vrátim aj k tým biopásom predsa len, že či bude biopás podporený v dostatočnom rozsahu, aby sa vrátili prostriedky na jeho založenie. Termíny za ich pokosenie by bolo vhodné možno aj upraviť a prispôsobiť. Ešte aj takýto nejaký koment sa od poľnohospodárov k nám dostal.
My si myslíme, že sadzba platby, ktorá je za celofarmovú ekoschému na plochu, to znamená, že je dôležité stále prizvukovať, že to je na plochu, to je na celú výmeru podniku. Tak prihliada na všetky požiadavky, ktoré musí poľnohospodár plniť, a popri biopásoch sú tam aj ďalšie iné požiadavky. Ale my stále veríme, že aj z pohľadu poľnohospodárov bude plnenie týchto postupov podporené v dostatočnom rozsahu. My si myslíme, že tie, možno na začiatku to vyzerá vzhľadom na to, že to je neznáme, ale v iných krajinách už sa to aplikuje, v iných krajinách to vedia dodržiavať. Takže vnímame to tak, že tie diskusie a veľmi intenzívne diskusie, ktoré prebehli k jednotlivým podmienkam oprávnenosti ku ekoschémam, boli alebo viedli k takému kompromisu, že si myslíme, že sú realizovateľné.
Vy ste už aj spomínali, že vlastne na stránke ministerstva pôdohospodárstva je už zverejnená prvá časť nejakých informácií, tak len možno ako tak v súku spomeniem, že teda oplatí sa kliknúť na stránku www.mprv.sk, tam to všetko nájdete aj podľa vyhľadávača. Možno taká ďalšia vec a aj možno taká častá jednoduchá otázka, že či sa oplatia tie ekoschémy skôr malým alebo skôr takým tým veľkým poľnohospodárskym podnikom, či teda je to výhodné pre tých, ktorí robia veľké objemy, veľké množstva alebo takí tí malí farmári?
To by som sa asi len znova zopakovala tým, že ekoschéma celofarmová je na plochu, tak logicky z toho aj matematika, výmery, áno, matematika nepustí a čím viac plochy, tak, a teda samozrejme za splnenie všetkých podmienok, tak tým viac peňazí. Možno by bolo asi aj dobre spomenúť, aké sú sadzby. Mimo chráneného územia je sadzba 59 eur na hektár a v chránenom území je 92 eur na hektár, keď hovoríme o celofarmovej ekoschéme. Uh-huh. Ak hovoríme o tej druhej ekoschéme, ktorou je zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu, tak tam sme alokovali 16 miliónov celkovo na 5 rokov. A tam sú stanovené tiež na jednotlivé kategórie zvierat nejaké sadzby, ktoré tiež si môžu pozrieť v usmernení.
Jasné. Možno ešte taká ďalšia otázka, ktorú tu máme. Ako postupovať v prípade, že farmy so zvieratami sú umiestnené z predchádzajúceho obdobia v blízkosti obytných zón? Je zhoršený prístup potom k pastvinám? Či sa bude brať do úvahy aj fakt, že pri pastve dojníc môže dojsť k zmenám zložiek mlieka a množstva? Všeobecne sa etabloval spôsob celoročného ustajenia krmenia teda v maštali a prípadne ako to bude s dofinancovaním zvýšených nákladov?
Tak tomuto celému rozumiem, určite chápeme tie súvislosti, ale potrebné je povedať, že znova, toto nie je povinná platba. Toto je dobrovoľná platba, to znamená, že každý subjekt si musí zvážiť, či vôbec je schopný v tých daných podmienkach plniť celú tú ekoschému. Ale v tomto prípade, v tomto konkrétnom, ktorý ste naznačili, tak podnik by mohol využiť aj intervenciu dobrých životných podmienok zvierat v druhom pilieri, napríklad podporu ustanenia dojníc. To znamená, že treba sa viac pozrieť do tých možností, ktoré sú, nie je len ekoschéma, sú rôzne viazané platby, iné platby. Je to vyskladané teraz tak, myslím si, že veľmi komplexne, že možno, že aj nie hneď v prvom roku ten poľnohospodár zistí, čo všetko má, ale myslím si, že robíme, alebo aké má možnosti, ale my všetko robíme preto a ďalej budeme tú kampaň zintenzívňovať, aby každý jeden subjekt, každý jeden poľnohospodár vedel, na čo má nárok, na čo má dosah a samozrejme my za to budeme očakávať a platobná agentúra to aj tak bude kontrolovať, budeme očakávať, že tie podmienky budú plniť v tom rozsahu, v ktorom je stanovené.
Aj to samozrejme, že teda nebyť len súčasne teda aktívny v rámci ekoschém, ale kombinovať to aj možno s inými platbami alebo dotáciami alebo možnosťami, na ktoré má nárok a spĺňa ich ten poľnohospodár.
Presne tak.
Čiže byť zúčastnený v ekoschémach ho nevylučuje poberať možno nejaké iné platby alebo dotácie.
Určite.
A ďalej, s čím sme sa stretli, že napríklad vraj návrh nereflektuje situáciu na trhu práce. Aktuálne niektorí môžu vykazovať aj nedostatok pracovníkov v živočíšnej výrobe, zvlášť na pasenie, dojenie a iných. Veľa poľnohospodárov by mohlo mať možno problém potom splniť tento postup. Hrozí redukcia chovov až rušenie. Zohľadňuje toto ekoschémy možno?
Tak áno, znova len hovorím, on si musí, samotný ten subjekt si musí zvážiť, že na čo má možnosti, na čo má podmienky a rozhodne sa, či ide. My budeme otvorení všetkým konzultáciám, platobná agentúra má na to vyčlenenú aj samostatnú štruktúru, ktorá sa bude venovať len ekoschémam a vôbec týmto priamým platbám. Aj v súčasnosti to tak je. Posilníme ešte tieto možno také nejaké informačné kapacity s tým, že máme aj regionálne centrá, plánujeme ich v regionálnych, teda alebo v krajských mestách rozšíriť alebo teda posilniť celé tie kapacity platobnej agentúry. To znamená, že chceme byť veľmi blízko tomu poľnohospodárovi, chceme mu poradiť, chceme mu povedať, že vlastne na čo má nárok a možno aj keď on si navolí tieto podmienky, ktoré napríklad ste teraz vypomenovali, tak my mu povieme, že áno, tak za týchto okolností vieš ísť do ekoschémy alebo vieš ísť do nejakej inej intervencie alebo teda rozhodne sa už nejako sám individuálne.
Možno veľa tých poľnohospodárov, a možno sa s tým stretávate aj vy, môže brať ten návrh ekoschém, akože je to nejaká byrokracia, nejaké príliš množstvo, veľké sústo administratívy a papierov, a že teda majú s tým veľa roboty. Bude im v tomto smere niečo uľahčené alebo nejaký taký základný rámec vysvetlený?
Áno, budeme robiť infokampaň, budeme sa stretávať, a teda my sa už stále stretávame aj na expertných úrovniach. Pracovná skupina bola ešte niekedy v minulosti 2-3 roky dozadu založená, priebežne sa stretáva, v septembri určite sa znova stretne, to ide naprieč celým sektorom a samozrejme sú tam aj mimorezortné subjekty, takže tá komunikácia je naozaj, môžem povedať, že veľmi intenzívna. Zároveň treba povedať, že tá naša ambícia prizvať alebo motivovať čo najviac poľnohospodárov do ekoschém je vysoká, pretože si myslíme, že práve ekoschéma môže adresnejšie definovať požiadavky na zlepšovanie štruktúry pôdy, podporu biodiverzity, ktoré sú nad rámec požiadaviek kondicionality GAIC-u. Ekoschémy pomáhajú naštartovať adaptáciu štruktúry krajiny na zmenu klímy, to je veľmi dôležité, zvyšovať odolnosť na extrémy počasia, doplňať do krajiny ekostabilizačné prvky, ktorými sú modrá zelená infraštruktúra. Na to teraz sa chceme tiež veľmi výrazne zamerať, modrú zelenú infraštruktúru. Tiež si myslím, že ekoschémy je dobré využiť, pretože sú priaznivé z hľadiska udržania produkčnej kapacity pôdy, zníženia rizik sucha, znižovania erózie pôdy, zvyšovania záchytu oxidu uhličitého na pôde, ochrany uhlíka a organického materiálu v pôde. To znamená, že všetky tieto environmentálne potreby sa práve vedia plniť najmä cez ekoschémy a myslíme si, že súhrn alebo celý súbor tých požiadaviek a podmienok oprávnenosti, ktorý je stanovený v ekoschémach, zohľadňuje nielen tú environmentálnu požiadavku, ale aj nejakú agrotechnickú prax. Takže to je za nás, za ministerstvo pôdohospodárstva, taký najdôležitejší odkaz že sme to nastavili správne, s tým, že detaily ekoschém dopracovávame tak, aby boli vypočuté všetky požiadavky poľnohospodárskych subjektov.
Jasné. A určite, keď sa zavádzajú nejaké opatrenia, niektoré veci do praxe a podobne, tak sa organizujú tzv. Informačné dni alebo také nejaké konzultačné okrúhle diskusie a podobne. Bude to aj v tomto prípade niečo? Uvažuje sa nad takýmto niečím?
Áno, určite áno. Spomínala som to, hovorila som to aj úvodom, že my chceme tú informačnú kampaň zosilniť. Minimálne už v septembri pripravujeme infoseminár, zároveň teda nabádam všetkých poľnohospodárov, ale aj nepoľnohospodárov, aby si otvorili tú našu webovú stránku, podstránku ekoschémy. My tam budeme, ako hovorím, budeme doplňať príklady, budeme doplňať dokonca formou obrázkov alebo rôznych typov situácií, s ktorými sa môže poľnohospodár stretnúť. Veľmi presne aj nadefinujeme, tak ako je to možné z našej strany, nadefinujeme tie požiadavky. Snažíme sa aj to usmernenie, ktoré zdôrazňujem zatiaľ len v pracovnej verzii, pretože pokiaľ nemáme schválený strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky zo strany Európskej komisie, my ako ministerstvo pôdohospodárstva nemôžeme považovať toto usmernenie za finálne. Ale tak, ako som povedala tiež úvodom, že negociácie s Európskou komisiou v téme ekoschémy boli práve tento týždeň uzatvorené. Nepredpokladám, že by Európska komisia spravila nejaký náhly zvrat a všetko to, čo považuje za uzatvorené, by otvorila a začala na novo rokovať. To sa nezvykne diať a preto si myslíme, že tak ako teraz je usmernenie napísané a samozrejme bude dopracovávané, tak už bude konečné.
Jasné. Tak prídete určite niekedy na budúce do podcastu nám opäť vysvetliť nejaké nové veci, ktoré k tomu vzniknú, alebo aký aj ten vývoj. Budeme sa teda tešiť. Na teraz ďakujeme veľmi pekne generálnej riaditeľke sekcie rozvoja vidieka a priamých platieb ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pani Kataríne Mihaľovej, že bola našim hosťom. Ďakujeme pekne.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a rozhovor.
A vy nás určite sledujte aj na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára. We'll be right back.